Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağrında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
perli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənimi oxuyur.
Yox, sən çətirə
kimsə oxuyur. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Yox,
Ərvanına danışmıyorum. Yox, xaricdən xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, kütünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbet ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Penkulu Edebiyat Verilişi'nde.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Əbədi ədəbi müzakirələri oxu zalının səhifəsində oxumaq imkanınız olacaq. Azadlık Radyosunun web səhifəsində izləyə biləcəksiniz bundan sonra Pen Klubdakı müzakirələri. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır sizinlə. Mən Xədicə İsmailovayam və bundan sonraki bir saat ərzində mövzumuz qiymətlərdir, bazardakı qiymətlər. Dövlət Statistika Komitəsi iddia edir ki, son bir ay ərzində qiymətlər düşüb. Və əsasən əsas istehlak mallarının qiymətlərindən söhbət gedir. Bəzi malların qiymətlərinin artdığı bildirilsə də, əsasən xüsusilə də qida məhsullarının qiymətlərinin düşdüyü bildirilir Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən. Bu barədə danışmaq üçün ekspertləri dəvət etmişik bu söhbətə. Qadir İbrahimli, Güzəran İctimai Birliyinin sədri Qadir İbrahimli və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzindən iqtisadçı ekspert Dünya Sakit bazarlardakı vəziyyət və qiymətlər barədə danışacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra Bakının baş plan intizarını müzakirə edəcək. Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin İmranova və əməkdar memar Ömər Qoçulu Bakı şəhərinin baş planı haqqında fikirlərini bölüşəcəklər. Bugünlərdə Bakı şəhərində məhkəmələrdən biri Bakı şəhər icra hakimiyyətinin baş planı açıqlamağa borçlu olduğu barədə qərar çıxarıb və bu barədə də söhbət olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057441017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7741 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıkradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radyosunda qiymətləri müzakirə edirik. Dövlət Statistika Komitəsi 1.6% civarında qiymətlərin düşdüyünü bildirir. Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir.
Vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm. Dəvət etdiyinizə görə.
Xoş xəbərləri siz də eşitmisiniz yəqin ki.
Bəli, eşitmişəm, ancaq mənə elə gəlir ki, biraz... Hər şey Dövlət Statistika Komitəsinin iddia etdiyi kimi deyil. Ümumiyyətlə, iyul aylarında Azərbaycanın istehlak bazarında tək mal əti yox, bir çox məhsulların qiyməti qalxıb, o cümlədən də qoyun ətinin qiyməti qalxıb, final yağının qiyməti qalxıb, günəbaxan yağının qiyməti qalxıb, yəni bir sıra əsas ərzaq məhsullarının qiyməti qalxıb. Burada yalnız istisna hal kimi tərəvəz məhsulları göstərilir ki, onların qiymətində sabit qalıb, bəzən hallarda isə azalma müşahidə edilir. Bu da təbii ki, mövsümi faktorlarla bağlı olan bir məsələdir. Ancaq əksər məhsullar üçün, məsələn, tutaq ki, toyuq yumurtası üzrə artım 14% olub yay aylarında. Təkcə son 2 aydan söhbət gedir. Manat üzrə 14% olub, qoyun əti üzrə 10% olub, final yağı üzrə 19% hətta. Azərsun məhsulun holdingin istisadi final yağı 19%, günəbaxan yağı isə 15% bahalaşıb.
Bəs burada yumurta qiymətləri xüsusilə diqqət cəlbəyir, çünki keçən, bu prezidentin nəzarəti altında olan məsələ idi. Onda bu indi neçəyədir yumurta qiyməti?
İndi təxminən 13-14 qəpiyə qalxıb, yəni ümumi götürəndə 14% bahalaşıb. Bilirsiniz, bu... Yəni, mən bilirdim ki, bu yumurta məsələsi bir qədər diqqət ayıracaq, ona görə yumurtanın birinci qeyd elədim. Ümumiyyətlə, Azərbaycan bazarında elə bir hava hökm sürür ki, burada qiymətlər bazarda tələb və təklifin tarazlıq əsasında formalaşmır. Burada qiymətlər bir tərəfli qaydada, insarsının diqqəsi ilə formalaşır. Ona görə də, məsələn, adətən yay aylarında bu sadalalığın məhsulların qiyməti adətən sabit qalırdı. Sabit qalırdı, tərəvəz məhsulların qiymətində nisbətən azalma müşahidə olunurdu, ancaq payız aylarında həmin məhsullarda artımlar baş verə bilirdi. İndi isə tam əksin olub, hələ ki yay aydı, isti yay aydı, tutaq ki, malatının qiyməti 14% qalxıb, hansı ki yay aylarında ət məhsullarına tələbət arasa bir təxmin hesablamalara görə bir 15-20% azalır. Yəni, insanlar daha çox tərəvəz məhsullarına, qeyrət məhsullarına meyil edirlər. Bu, normal bir tendensiyadır. Ancaq buna baxmayaraq, malatın qiyməti 14%, qoyunatın qiyməti isə 10% bahalaşıb son 2 ay ərzində. Yəni, bu fakt bir daha göstərir ki, Azərbaycan bazarında qiymətlər tələb və təklifin, belə deyək ki, sənəsibli əsasında formalaşmır. Burada sırf insarsının diktəsi ilə formalaşan qiymətlər mövcuddur.
Bu necə izah olunur? Yəni, qəni necə izah edirsiniz ki, bu inhisarçılıqdan doğur?
Bilirsiniz, həmin məsələyə qayıdım ki, Azərbaycanda yəni həmin qiymət artımlarını şərtləndirən səbəblər olmalıdır. Yəni, tutaq ki, əgər mal ətinin qiyməti qalxıbsa, bu iki halda ola bilər. Bir, o halda ola bilər ki, mal ətinə tələbat artsın, ancaq yay ayları olduğuna görə əksinə bu tələbat azalıb. İkinci halda ola bilər ki, mal ətinin istehsalı azalsın Azərbaycanda. Ancaq Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, heyvandarlıq sektorunda belə deyək ki, son ilin birinci 6 ayında artım müşahidə olunub. Yəni, hər iki istiqamət üzrə qiymət artması real görünmür. Ancaq buna baxmayaraq, fakt odur ki, həmin qiymətlər artmağa başlayıb. Yəni, bu, sırf insarsılığın bir simptomudur. Yəni, burada başqa bir amil yoxdur ki, bu qiymət artımını onunla bağlı izah edəsən.
Bu, yaxınlarda belə bir qərar var idi Nazirlər Kabinetinin. Bu, avqustun əvvəlindən. Avqustun əvvəlini gözləmədən bundan bir neçə gün əvvəl hətta bu buğda
məhsullarının
ixalına ədəbinin ləğv edilməsini aradan qaldırdılar. Yəni bundan sonra vergi tətbiq olunur həmin ixala. Bu hansı təsir göstərdi mi?
Bu mənə elə gəlir ki, hələ ki bunun təsir gücü yoxdur. Hələ ki bugünkü gün, taşı bugün avqustun 3-sü olan vəziyyətə görə mən bunu şərh edirəm. Ancaq təbii ki, yaxın 1-2 ay ərzində bu təsirlər mütləq özünü göstərəcək. Çünki hələ payızlıq əkin taxıl biçiminə hazırlıq gedir, yəni ki, o gözlənir. Ona görə ki, hələ ki, həmin o taxıl məhsullarının ƏDV-nin tətbiq olunması hələ ki, bazara öz real təsirini göstərməyib açıqı.
Və növbəti aylarda sizcə tendensiya necə olacaq?
Növbəti aylarda əgər ümumiyyətlə, süst ayı olan avqustda bu bağlaşma tendensiyası davam edirsə, yəni mən hesab edirəm ki, payız aylarında da, xüsusən də Qurban bayramına qədər bir mərhələdə bağlaşma, xüsusən ət məhsullarının qiymətində bağlaşma gedəcək. Növbəti mərhələdə isə yeni ilə qədər, yəni ki, ilin sonuna qədər həmin bağlaşma biraz da davam edəcək. Çünki indiki hansı bazar davranışlarından hiss olunur ki, müəyyən o oliqarxlar, müəyyən o qiymət artımı təsir edə bilən qüvvələr belə deyək ki, qiymətlərin artmasından maraqlıdırlar.
Belə bir fikirlər var ki, bu qiymət artımı ümumiyyətlə tək Azərbaycanda baş verən hadisə deyil. Bütün və xüsusilə də dolların qiymətinin düşməsi ilə əlaqələndirirlər bunu və bu idxal olunan bütün məhsullarda özünü göstərəcək. Siz necə görürsünüz situasiyanı? Bu təkcə idxal olunan məhsullardadır mı? Yoxsa həm də yerli istisal?
Yox, söhbət idxaldan ya istisaldan getmir. Əksinə qalanda, tutaq ki, mal ətinin əsasən Azərbaycan yerli istehsalçılar hesabına Azərbaycan tələbatı ödənilir. Mal əti qalxır tutaq ki, və yaxud ki, bu final yağı günə baxan yağı bulanımızda yerli istehsaldır. Bunlar xaricə intiqal olunmur Azərbaycana. Yəni ki, bu məsələ ilə bunu izah etmək elə mənəcə ki, diqqət əsas hədəfdən yayındırmaq cəhdlərindən başqa bir şeydir. Hökumət özünü ümumiyyətlə həmişə maraqlı olur ki, tamamilə mənasız bir səbəblər üzərində hansısa bir izahat işi yaparsın, şərh işi yaparsın. Mənəcə gəlir ki, bunun özünün indiyə kimi doğrultmayan bir şeydir. Bu da onunla bağlıdır ki, hökumət indiyə kimi bu problemi həll eləmək istəmir. Bu istər idxal monopoliyası ilə bağlı, istər istehsal monopoliyası ilə bağlı, istər istehlak bazarında olan monopoliyalarla bağlı problemi həll etmək istəmədiyinə görə də həmişə adətən xaricdən və yaxud ki, daha çox belə bir obyektiv amillər axtarmağa çalışırlar ki, güya ki, bu qiymət artımı bunların hökumətin iradəsindən kənarda baş verir, yəni sırf obyektiv amillərin səbəbindən baş verir. Bu təmin ki, hamısı manipulyasiyadır. İndiki qiymət artımları hamısı Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan hökumətinə təsir edən oliqarxların iradəsi ilə baş verir. Mən bunu bir mənalı qeyd edirəm.
Yəni, siz o kənar faktorların, deyək ki, yaxın xarici ölkələrdəki bahalaşmanı, doların kursunun düşməsinin buna təsir
bunu
etmədiyini fikirləşir.
Bunu 3-5% təsir ola bilər bəzi məhsullar üzrə. Bəzi məhsullarda 3-5% təsir ola bilər. Ondan yuxarı təsir mümkün deyil.
Telefon xəttində Quşçular Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyevdir. Hər vaxtınız xeyir, Aydın bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Aydın bəy, hal-hazırda studiyamızda Güzəran İqtisadi Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli əyləşib və hökumət elan edir ki, ümumiyyətlə istehlak qiymətlərində düşmə müşahidə olunur, amma ki, son bir ay ərzində yumurtanın qiymətində artma müşahidə olunduğunu ekspert deyir. Və bilirik ki, bu mart ayından xüsusi diqqət mərkəzindədir yumurta və quşçuluq məhsullarına olan qiymətlər. Siz hansı tendensiyaları müşahidə eləmişsiniz? Artır mı qiymətlər, azalır mı?
Qiymət necə arta bilər? Qiymət bu dəqiqə fabrikdən çıxış 7 qəpikdir. 7 qəpik necə arta bilər?
Aha, yəni artmış
fabrikdir. Maya dəyəri bu dəqiqə 12 qəpik yarıma, 13 qəpiyə başa gəlir. Təsərrüfatlarda yumurtanın o 7 qəpiyə də satılır. Bu hansı artma söhbət gedir? Ha, hamısı ziyanaş deyirlər fabriklər.
Bəs istehsal davam edir mi?
İstehsal davam edir, istehsal əlbəttə davam edir, istehsal davam edir, amma buna baxmayaraq xaricdən çox ucuz qiymətə mən deyərdim ki, keyfiyyətsiz yumurtaları gətirib respublika ərazisinə doldurublar. Ona görə də nə yerli məhsul lazım olan qiymətə satıla bilir, xaricdən gələn də ki, onun kimi keyfiyyətsiz yumurta gətirib istənilən qiymətə satılır.
Bu deyirsiniz ki, xaricdən gələn məhsul keyfiyyətsizdir, bəs onun idxalı zamanı ona keyfiyyətinə nəzarət olmur?
Harada nəzarət olunur, yumurtanın nə nəzarət olunacaq? Yumurta sağlam yumurtadır, sertifikat verilmək gəlir. Söhbət onun yumurta bir həftədən sonra yumurta artıq o keyfiyyətini başlayır. Söhbət onu bir həftəyə qədər normal yumurta yiyirsən, bir həftədən sonra artıq yumurta başlayır keyfiyyətini itirməyə. Bu da filan qədər yol gəlir. Gəlir, yığılır, ambarlara yığılır. Səzən ambarlardan faylandır ticaret mərkəzlərinə, ticaret mağazalara. Bu da heç olmasa bir filan qədər vaxt çəkir. Orada gözləmirlər ki, gələn kim o dəqiqə sizə yaxşı yumurta verirlər. Orada da yığılıb qalmış yumurtalar, ümumiyyətcə elədir, ixrac eləndə yaxşı, təzə yumurtalara hər bir respublika, hər dövlət özünün əhalisinə sərf edir. Artıq qalanı verir xaricə də. Söhbət bundan gedir.
Aha. Və siz dediniz ki, ziyana işləyir quşçuluq müəssisələri.
Bəli, bəli.
Bəs niyə işləyirlər ki, ziyana? Yəni
işləmirlər də, istehsalı azaldırlar, azaldırlar onda da.
Nə qədər azalıb son aylarda?
Bu dəqiqə təxminən 60-70% yerli quş yumurtası hesabına əhali ölkə təmin olunurdu.
Aha. Marta qədər nə qədər idi?
Söhbət belədir ki, xanım, bu elə deyil ki, istənilən vaxt onun ağzına qıfıl vurasan və oranı bağlayasan. Əgər bu cücə qoyulubsa, cücə 6 ay, bir günlük cücə 6 ay müddətində bu böyüdülür. 6 aydan sonra 1 ilə yaxın başlayır yumurta verməyə. Aha. İndi bazarda nələr gedəcək, nə olacaq? Bu başlayır yumurta verəndən sonra bu artıq verir. Bunu durub quşu qırası deyirlər ki.
Aydındır.
Hə, məcbur olurlar, nə bu gün məsələn gedir o yumurta satırlar da.
Aha.
Söhbət onunla, amma gələcəkdə başlayırlar istehsal azaltmağa da.
Gələcək amma bu nə zaman bu istehsalın azaldılması nə zaman?
İndi ümumiyyətcə bu xaricdən gələn bu yumurtadır. Bunun qarşısı alınmalıdır. Çünki yaydır. Hər cür o da infeksiyon xəstəliklərə tez məruz qalan bir şeydir. Ona görə də bu lazım tənzimləsin, qarşısı alınsın, məhdudlaşdırılmalıdır.
Amma onda qiymətlər qalxacaq axı?
Qiymət heç cür qalxan deyil. Qiymət qalxmayacaq. Qiymət o vaxt qalxır ki, ölkədə defisit yaranır. Yəni, bazarda defisit yaranır daha doğrusu da. Yəni, bugün bizim yerli istehsal var axı, defisit yarana bilməz. Ona görə qiymət də qalxa bilməz.
Amma yerli istehsal hər zaman var idi və qiymətlər bahaydı.
Hər zaman yox idi, xeyr. O qiymət qalxanda yerli istehsal cəmi 43% idi.
Yəni, o zaman da ithal olunmuş yumurta baha qiymətə satılırdı?
Necə?
O zaman da ithal olunmuş yumurta baha qiymətə satılırdı?
Məyyən o yumurtayan toyuqlar qocaldılar və qış vaxtı, həmişə bilirsiniz ki, qış vaxtı müəyyən xəstəlik bu quşlarda.
Bəli.
Yumurtayan quşların o qoca vaxtına düşdü və həm xəstəlikdən, həm də belə quşlar azaldı. Yumurtayan quşların sayı kəskin azaldı. Ona görə də istehsal azaldı, həm də bayram qoydu da. Defisit yarandı. Defisit yarandı, ondan da o şeylər, bu möhtəkirlər, alverçilər başladılar istifadə eləməyə, çünki qabaqdan bayram gəlirdi. Aha. Başladılar yumurtanı alıb gizlətməyə ki, bayramda baha satsınlar. Hı. Hamısı bununla başlayır. Çünki yumurta istehsalçıları birbaşa mağazalara işləmirlər. Mağazalar, ət istehsalçıları işləyirlər mağazalara, çünki ət tez xarab olan şeydir.
Bəli.
Amma yumurta işləmir də, onların topdan satış mərkəzləri var. Gəlir o mərkəzdə, oradan paylanılır da.
Aydın bəy, bəs sizcə nə zaman bu yumurta qiymətləri bazar qiymətləri ilə tənzimlənəcək? Yəni, indi bu inzibati metodlarla tənzimlənəcək?
İnzibati metodu belədir ki, baxmırlar da, kim açıq ölkədir, gətirirlər də, ticarət də açıqdır. Gətirirlər. Amma yerli istehsal varsa, yerli istehsal, binanın hər yerində belədir. Əgər bu yerli istehsalla təmin olunursa, bu xaricdən gələnə nə ehtiyac var?
Amma insanlara daha ucuz yumurta lazımdır.
Söhbət ucuzdan getmir. Mən dedim keyfiyyətdən olsa yerli istehsalda ondan baha satıla bilməz. Axı bu bazardır. Bazara heç vaxt hökmələr olmur ki, yox mən bugün belə satacağam sabahları. Bazarın özü.
Amma siz özünüz dediniz ki, 12-13 man 13 qəpiyə bu başa gəlir. 7 qəpiyə satılır.
13 qəpiyə başa gəlir. Bəli, bəli. İndi bir var bu 7 qəpiyə. Necə?
Və siz dediniz ki, 12-13 qəpiyə başa gəlir. 7 qəpiyə satırsınız.
Bəli, bəli, bəli. Yumurtanın da maksimal qiyməti 11 qəpikdən də icazə verirlər satmağa. 11 qədər, arada 4-5 qəpik fərq var da. Ona görə də bu təsərrüfatlarda inkişaf olmur da. İstehsalı da azaldırlar məcburən. Amma indi yumurtalıq verədir ki, onu istənilən vaxt azaltmaq olmur da. Ət azaltmaq olur, ət çünki 35-40 günə başa gəlir də. O bir partiyada ya az qoyurlar, ya tənzimlənir. Amma yumurta bir il müddətində diri quşdur, yumurta verir. Onu heç bir azaltmaq olmur da.
Aydındır. Bir ildən sonra nə olacaq?
Bir ildən sonra təzələnir də, başlayır da, gəlir də, qrafiklə də o. Təzədən bir günlük cücə gəlir, o yumurta, hansı yumurtayan quşlar, o yumurta azalana, qutarana yaxın, artıq təzə nəsil başlayır yumurta verməyə.
Necə düşünürsünüz, bir ildən sonra təzə, bu yenidən bu istehsalı davam etdirəcəkmi?
Etiriləcək, əlbəttə etiriləcək. Etiriləcək. Bu hamısı xaricdən gələn mən hesab edən ki, müvəqqəti bir şeydir. Bu davam edir. İndiyə kimi ölkə yeri istehsal hesabına yumurta ilə təmin olunur.
Aydındır.
Yeri istehsal hesabına. Sadəcə olaraq burada bir məsələ başlayır. Dedim, o yumurtayan quşların sayı azaldı deyə. Bu alverçilər də bundan istifadə elədi. Gətirənlər də yumurta gətirə bilənlər. İstifadə elədilər, gətirdilər. Düzdür, stabillik yarandı ölkədə. Amma artıq indi yeri istehsal gəlib öz yerini tutubdur. O tənzimlənməlidir. İstəşdən tənzimlənməlidir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Aydın Vəliyev, Quşçular Cəmiyyətinin sədri telefon xəttində idi. Qadir bəy, siz eşitdiniz bu məsələ ilə bağlı. Yəni, söhbət Aydın bəy məsələni bu ithalçıların üzərinə qoyur. Məsuliyyəti buna görə.
Aydın məsələdir. Aydın müəllim burada sadəcə olaraq müstəqil ekspert yox. Həmin o broiler məsələlərinin maraqlarının ifadəsi kimi çıxış elədi. O, daha çox həmin broiler müəssisələrinin belə deyək ki, təmsilçisi kimi burada çıxış elədi. Yəni, mən onu hardasa başa düşürəm, onun hansı ola bilər ki, bir maliyyə maraqları, hansı ya korporativ maraqlar var burada. Ancaq ki, o bir çox məsələləri düzgün şərh eləmədim, özümə borc bildim ki, bir oxuculara çox qısa arayış verim.
Əvvəla,
dinləyicilərə çox qısa bir arayış verim. Əvvəla, yumurtanın saxlanma müddəti ilə bağlı İbrahim müəllimin dediyi müddət tamamilə bir real olmayan bir müddətdir. Yəni, yumurta saxlanma şəraitinə asılı olaraq 45-2 ay müddətində də normal şəkildə qala bilər. Yəni, onu bir həftə orada müddət qoydu. Mənə gəlir ki, o tam dinləyicilərə çaşdırılmasına, çaşqınlıq yaradılmasına yönəlmiş bir mesajdır. İkinci bir məsələ. Mən Azərbaycanın kifayət qədər bu məsələlərlə bağlı məlumatlıyam və mən çox gözəl bilirəm ki, Azərbaycanda heç bir müəssisə SSL-çı, əgər onun yumurta 6-7 qəpiyə başa gəlibsə onu əksinə, 12-13 qəpiyə başa gəlsə, onu 7 qəpiyə satmaz. Bu mümkün deyil. Bu iməyə gəl, burada yəni çaşqınlıq yaradılır. Mən də təbii ki, yerli istehsalın genişlənməsinin inkişafının tərəfdarıyam. Ancaq bu şərtlə ki, normal bir rəqabət olmalıdır. Bu normal rəqabətdə, yəni idxal olan məhsullarla, yerli istehsal olan məhsullarla normal bir rəqabət olmalıdır ki, mən alıcı orada uduzmuyum.
Aydındır. Telefon xəttində Dünya Sakit İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin ekspertidir. Hər vaxtınız xeyir.
Salam
Dünya xanım, eşidirsiniz bizi. Və Dövlət Statistika Komitəsi iddia edir ki, qiymətlərdə, istehlak mallarının qiymətində, xüsusilə də qida məhsullarının qiymətində emmə var. Sizin hesablamalarınız nə deyir?
Bilirsiniz, Statistika Komitəsinin son məlumatı iyul ayı üzrə olan vəziyyəti əks etdirir iyul ayının yekununa. Bizim hesablamalarımız bu ayın üzrə hələ tam başa çatmayıb, ona görə dəqiq bir rəqəm mən söyləyə bilməyəcəm. Amma iki müşahidələrimiz göstərir ki, istehlak qiymətləri indeksində hətta azalma olubsa cüzi şəkildə baş verir bu. O da əhalinin ətraf qida rasionunda mühüm çəkiyə malik olmayan məhsullardır hesabına. Statistika Komitəsinin məlumatından da olar hansı ki, son 8%-lik uzlaşma qeydə alıblar Azərbaycanda iyul ayı ərzində. Burada verilən mal və məhsulların qiymətləri ilə bağlaşma, uzlaşma ilə bağlı verilən məlumatların da görünür ki, uzlaşma əsasən əhalinin yay mövsümlə əlaqədar ərzaq restorasyonunda qida rasionunda üstünlük təşkil etməyən, mühüm çəkiyə malik olmayan məhsulların hesabına başa gəlib. Və yenə də deyirəm ki, bizim ilkin müşahidələrimiz göstərir ki, iyul ayında Azərbaycanda əksər məhsullar üzrə bağlaşma qeydə alınır. Bu həm ərzaq məhsullarının, deməli, bir bilavəsi qıda məhsulları, meyvə tərəvəzdən, deməli, kənarda olan məhsulları, həm də meyvə tərəvəzə aid olan müşahidələrdir. Amma biz daha dəqiq rəqəmi inşallah yəqin ki, bu həftənin sonu və yaxud gələn həftən əvvəli elan edə biləcəyik ki, bizim dəqiq hesablamalarımız nəyi göstərir.
Və belə mən artıq Qadir bəyə bu sualı vermişdim siz efirdə olmayanda, amma sizə də, sizin də fikrinizi öyrənmək maraqlı olar. Dolların enməsi ilə nə qədər bağlı ola bilər qiymətlərin qalxması və yaxud istənilən qiymət dəyişikliyi? Çünki mən bilmirəm, söhbət hər halda bazarda daha çox söhbət ithal olunan maldan gedir, yoxsa yerli istehsaldan gedir və ithal olunan maldırsa, onda dolların kursunun dəyişməsi nə qədər təsir edir?
Bilirsiniz, ilkal inflyasiyasının Azərbaycanda bu istehlak qiymətlərinə təsiri var. Yəni, bunu etiraf etmək lazımdır ki, bu ilkalda olan inflyasiyanın təsiri var. Amma bu ilkal inflyasiyasının, ilkaldan gələn o qiymət, ilkal proseslərinin, hansı ki dolların qiymətində bu ilkal proseslərinə birbaşa təsir, dolların kursu. Bunun həll edici rolunun olduğunu söyləmək mümkün deyil Azərbaycanda. Və yenə deyirəm ki, əgər dolların qiyməti kursu ucuzlaşmışdırsa, prinsipcə bu Azərbaycanda qiymətlərin bahalaşmasına deyil, ucuzlaşmasına gətirib çıxartmalıydı. Əgər dolların kursu qalxırsa, az ki dollardan ithal olunan məhsulların qiyməti də qalxmalıdır. Prinsip, yəni bunu göstərir ki, bu bir məntiqi bir proses olmalıdır ki, əgər dolların kursu düşürsə, qiymətlər də qalxıb ucuzlaşmalıdır. Gətirilən məhsulların qiymətləri. Əgər dolların kursu bahalaşsaydı, biz deyə bilərdik ki, bu bahalaşmanın təsiridir. Bu da söhbət sadəcə olaraq idxalda olan monopoliyaların öz mənafələrinə uyğun yürütdükləri siyasətdən gedə bilər. Və burada təkcə idxal məhsulları deyil, elə yerli məhsulların da qiyməti çox yüksək həddə qalxıb. Azərbaycanda son illərdə mənim şəxsən özümün də müşahidə eləmədiyim bazarda ərzaq məhsullarının qiymətində, mövsüm məhsullarının qiymətində, meyvə tərəvəzinin qiymətində ciddi bir bahalaşma var. Bizim gözlədiyimiz ucuzlaşma baş verirdi yul ayı ərzində. Ən ucuz, ilin ən ucuz aydı meyvə tərəvəzlə bağlı.
Amma görün, statistika komitəsi... Görün, statistika komitəsi nə deyir? Lentas xəbər verir, Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi saytında yerləşdirilib bu məlumat. 2011-ci ilin iyul ayında istehlak mallarının qiymətləri və xidmət tarifləri əvvəlki ayla müqayisədə 0,8% ucuzlaşıb. Lentazın Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi saytına istinadən xəbərinə görə ay ərzində ərzaq məhsullarının qiymətləri 1,6% ucuzlaşıb, qeyri-ərzaq mallarının qiyməti 0,1% bahalaşıb. Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tarifləri isə əvvəlki ayla eyni səviyyədə qalıb. Ötən ay ərzaq məhsullarından unun, qarabaşaq yarmasının, təzə balığın, pasterizə olunmamış və sterilizə olunmuş üzlü südün, limonun, bananın, almanın, armudun, alçanın, albalının, gilasın, şaftalının, əriyin, qarpız və yemişin, kələmin, xiyarın, pomidorun, bibərin, badımcanın, göyərtinin, göy lobyanın, soğanın, kartofun qiyməti ucuzlaşıb. Belə verilir statistika komitəsində məlumat.
Mən üzr istəyirəm, yəqin ki, siz də bazarda hərdən bir çıxıb nəsə məhsul alırsınız da. Yəni, bu soğanın, kartofun qiymətinin ucuzlaşma kimi qeyd edəmək bu absurddur. Bugün soğan, kartof Bakı bazarlarında, mənə Bakı bazarlarından məlumatlayam, qış qiymətinə satılır. 70-80 qəpikdir, 90 qəpikdir soğanın kartofun kiloyu.
Xüsusilə Naxçıvanda soğanlar soğanla bağlı xüsusi qiymət artımı müşahidə olunmuşdu. Maraqlıdır ki, Statistika Komitəsi öz hesablamalarına Naxçıvanı da əlavə edirmi, yoxsa ölkə üzrə hesablamalarda?
Yox, yəqin ki, Statistika Komitəsi bizim hesablamalarımızda Naxçıvanı biz əhatə edə bilmirik. Oradakı İctimai siyasi mühitlə bağlı olan bir məsələdir ki, bilirsiniz ki, orada hansısa bir tədqiqatın aparması, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatının tədqiqat aparması mümkün deyil. Amma Statistika Komitəsinin Naxçıvandakı qiymətləri əlavə edir bura. Amma ki, Naxçıvanın bütün tövbətdə gözlərində Azərbaycanın bir dənə Naxçıvan bölgəsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının tövbətdə qiymətlərinin səviyyəsində təsiri o qədər böyük ola bilməz. Nə artım istiqamətinə, nə əksilmə istiqamətinə.
Amma Naxçıvanda əslində soğanın qiyməti 3 manata qalxmışdı bu günlərdə. Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun bir reportajı da olmuşdu. Naxçıvanda soğanın qiyməti ilə bağlı, çünki yəni ən yüksək həddə çatmışdı ölkə üzrə 3 manata satılmış.
Ola bilər. Yəni yenə deyirəm ki, bahalaşma istiqamətinə də, ucuzlaşma istiqamətinə də bir dənə Naxçıvanın təsiri böyük həddində ola bilməz Azərbaycanda. Yəni burada əsas çəkiyə malik olan Bakı şəhəridir ki, Bakı şəhəri də bizim gözümüzün önündədir. Statistika Komitəsinin hansı məlumat verməklə asılı olmayaraq biz öz həyatımızda, gündəlik həyatımızda istədiklərimizi, gördüklərimizi görürük. Bunu kimsə durub bizə deyə bilər ki, soğanın qiyməti 3 dəfə aşağı düşüb iyun ayına nisbətən iyul ayında. Amma reallıqda biz görürük ki, iyun ayında 60 qəpiyə, 50 qəpiyə aldığımız soğanı iyul ayında biz almışıq 70-80 qəpiyə. Kartof da eyni məsələdir. Bu halda kimsə mənə desə, kim deyir desin ki, bu qiymətlər ucuzlaşıb, əlbəttə ki, heç kəs inanmayacaq buna. Biz bilirik ki, Statistika Komitəsi Azərbaycanda rəsmi statistika orqanının məlumatları mötəbərliyi baxımından heç də normal qəbul olunmur. Nə beynəlxalq təşkilatlarda, nə yerli mənbələrdə. qəbul olunmur. Və biz onu da bilirik ki, vaxtilə Nazirlər Kabinetinin yüksək rəsmiləri açıqlamışdılar ki, Azərbaycan hökuməti qiymətlərin real səviyyəsini öyrənir və təhlilini aparır. Sadəcə bu, onların xidməti istifadəsi üçün olur və əhaliyə ictimaiyyətə açıqlanmır. İctimaiyyətə açıqlanan məlumatlar siyasi ideologiyaya uyğunlaşdırılmış, siyasətə uyğunlaşdırılmış bir məlumatlardır.
Qadir bəy, buyurun, sizin...
Siz Naxçıvanda qiymətlərin artımı ilə bağlı mən bir iki kəlməni deyirəm. Ümumiyyətlə, Naxçıvanda qiymətlər Azərbaycanın, yəni ki, başqa regionlarına, xüsusilə Bakı ilə müqayisədə həmişə fərqli olur. Bir çox məhsulların qiyməti var ki, orada Naxçıvan daha ucuz olur. Yəni, o faktor da var. Yəni, bir çox məhsullar var ki, məsələn, siz deyir, soğan kimi bəzən olur ki, qiymət həddindən artıq bir şey satır. Bu da ondan ibarət, ondan bağlı ki, Naxçıvanın Azərbaycanla quru sərhədi yoxdur. Yəni, torpaq sərhədi olmadığına görə, yəni, digər ərazilərindən bir ticarət əlaqələri burada çətinləşir bir çox hallarda. Siz deyir, problemlər zaman-zaman ola bilir ki, ortaya çıxır. Yəni, mən bunu o qədər də bir ciddi bir qiymət inqilabı hesab etmirəm, Naxçıvanda soğan 3 manata satılması. Ancaq ümumiyyətlə bu problem ara sıra Naxçıvanda, yəni ümumiyyətlə ölkənin başqa regionlarında bəzən belə hallar olur. Görsən, hansısa bir bölgədə bir süni aşırdaş yaradılır, hansısa bir məhsul qıflığı yaradılır, orada qiymətlər qalxır. Yəni, tövbüsü götürdükdə isə bu təbii ki, ölkə üzrə qiymətlərə təsir eləmir. Ancaq Bakının özündə, ölkənin mərkəzinin özündə qiymətlərə diktə edən çevrələr var. Onların diktəsi ilə isə qiymətlər hər gün dəyişə bilir bazarda və hansı ki, bu gündə dəyişir. Yəni, bu məsələyə bir qədər bu rakursdan yanaşmaq mələkət daha düzgündür.
Və Dünya xanım, siz necə bilirsiniz, necə görürsünüz, tendensiya necə olacaq? Bundan sonra qiymətlərin ucuzlaşması mı, bahalaşması mı gözlənilir növbəti aylar ərzində?
Əlbəttə ki, biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq bu inflyasiya proqnozlaşdırmasını da həyata keçiririk və vaxtilə biz bir çay bundan əvvəl bu il üzrə, aylar üzrə inflyasiya gözlədiyimiz inflyasiya səviyyələrini açıqlamışdıq və ondan da görünür ki, avqust ayından etibarən Azərbaycanda biz iyul ayında da az da olsa deflyasiya gözləyirik, amma yəni yenə statistika komitəsinin açıqladığı qədər yox. Amma avqust ayında biz bizim gözləntilərimiz inflyasiya istiqamətindədir. Sevilən qiymətlərinin yüksəlişi xüsusilə sentyabr, oktyabr payız aylarında ilin sonuncu iki rübündə qiymətlərinin artımını gözləyirik və ilin sonuna yekunda biz iki rəqəmli inflyasiya ilə başa vuracağımızı proqnozlaşdırırıq. Və hələlik ki, baş verən proseslər, bazarda gedən proseslər bizim proqnozlarımızın reallığa uyğun olduğunu göstərir.
Yusuf Nəbiyev yazır, xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və dinləyici Yusuf Nəbiyev yazır, salam, inhisar aradan qalxmadıqca qiymət daha da artacaq. Bir ölkədə ki, rəqabət yoxdur, sahibkarlara dövlət krediti rüşvətlə verilir, keyfiyyət və aşağı qiymət ancaq rəqabətlə mümkündür. Bu isə bizdə yoxdur. Hər şey oliqarxların əlindədir. Yusif Nəbiyev belə yazır. Azər yazır, tənbəl millətik, zəhmət çəkməklə aramız yoxdur. Kənddə kəndçi mal qara saxlamır. Yarısından çoxu quşçuluq təsərrüfatında mal qara saxlamır yarısından çoxu. Quşçuluq təsərrüfatında çox işləmişəm. Ora həmişə ubıtqa ilə işləyib, yəni ziyanla işləyib. Orada oğurluq çoxdur. Bir sexdə tutalım 32 min baş quş saxlanmalıdır. Sex rəisi cibinə görə 64 min baş saxlayır. Quşçuluq necə inkişaf edə bilər? Azər yazır bunu. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb. Yazır ki, əgər gömrükdəki rüşvət dövlətə keçsəydi, onda büdcədə kəsir olmazdı, belə yazır. Əziz yazır, bu məmləkətdə heç kim real qiymətləri düz demir. Dünən kənd yumurtası aldım, 10 ədəd, 2 manat 55 qəpik verdim. Lazım gəlsə, çeki də göstərə bilərəm. Əziz imzalı dinləyici yazır. Azər yazır, ona görə də mal və quş ətlərinin qiymətləri ölkədə bahadır. Aras Səməd yazır Şəkidən. Salam, Azərbaycanda internetdən mobil operatorlardan tutmuş ərzaqa qədər qiymətlər həddindən artıq bahadır. Nə qədər utanmaz, vicdansız olmalısan ki, qiymətlərin normal olduğunu iddia edəsən. Tutalım, qiymətlər aşağı düşüb, işsizlər ordusunun günü-gündən böyüdüyü bir ölkədə bunun nə əhəmiyyəti var? Əlbəttə, milyonlara, milyardlara yiyələnən məmurlar və onların əlində oyuncaq olan iş adamları üçün qiymət məsələsi sadəcə bir əyləncədir. Belə yazır dinləyici Araz Səməd Şəkidən. Dinləyicilər qiymət mövzusunda həmişə
həssas
olurlar və indi də kifayət qədər emosional şəkildə bildirirlər öz fikirlərini. Amma mənim üçün maraqlıdır, korrupsiya ilə mübarizə və gömrükdə bu qeyri-qanuni, qeyri-rəsmi ödənişlərin aradan qaldırılması haqqında belə söhbətlər gəzirdi ki, bu korrupsiya ilə mübarizə çərçivəsində bunlar bir müddət aradan qalxdı. Bunun nə cürsə təsir oldu mu idxal olunan ərzağın qiymətinə? Dünya xanım.
Düzün deyim ki, yəni ilk vaxtda bu avtomobillərin idxalımla bağlı bəzi müsbət nəticələr oldu ilk bir neçə həftə ərzində və yəni bununla bağlı məlumatlar biz aldıq, amma ondan sonra bir neçə həftədən sonra bu xoşbəxt günlər avtomobil idxalçılar üçün aradan qalxdı və yenidən əvvəlki hər şey əvvəlki vəziyyətinə qayıtdı. Və siz təsəvvür eləyin ki, bu elə Azərbaycan Statistika Komitəsinin məlumatını götürək ki, iki aydır dalbadal məndə iyun ayının və iyul ayının məlumatları var. Ölkəyə idxal olunan məhsulların qiymətində davamlı artım var. Buraya gedir, olsun sanki meyvə tərəvəzdən bağlandı, almadı, armuddu. Hətta indi biz son vaxtlar görürük ki, qaysı ərikdən tutmuş albaliyə qədər idxal olmuş. Sonra makaron da vermişin məhsulları da, toyuq məhsulları da, toyuq əti məhsulları, düyüdü, manla yarması da, kərə yağıdı, şəkər tozu da. Yəni, baxırıq ki, bunların əksəriyyəti ölkəyə idxal olunan məhsullardır. Yəni, bu yerli istehsal tam təmin eləmir ölkəni bu məhsullar üzrə və bu idxaldan gələn məhsullar və bunların qiymətində hətta Statistika Komitəsinin məlumatına görə də iyun və iyul aylarında ardıcıl bağlaşma getir bunların qiymətində. Bu, o demək ki, Azərbaycan gömrüyündə, biz bilirsiniz, siz bayaq dolların kursundan bağlı sual verirsiniz, dolların kursu bütün dünyada düşür. Yəni, elə deyir ki, bu adam idxal olun məhsulu idxal eləyən dolların kursağın ki, 5 manatlıq, 5 manata kursundan uyğun Rusiyadan alıb, gətirib 2 manata burada satsın, ziyana düşsün, onu qiymət qaldırsın. Xeyr, dolların kursu bütün dünyada düşür və bu bütün dünyada baş verən prosesdir. İdxal olunan məhsulların heç də hamısı dollarına gəlmir Azərbaycana. Euro məkanından da böyük miqdarda məhsullar gəlir. Ona görə də bir dənə dolların kursuna və yaxud yenə deyirəm ki, təbii idxal inflyasiyası adlandırmaq mümkün deyil bunlar. Bu sünün idxal inflyasiyasıdır. Bu monopolistlərin, monopolistlərin, insarçıların yaratdığı şərait Azərbaycanda. Və bayaq siz mən sual verdiniz ki, gözəntilərimiz nədir? Siz təsəvvür edin ki, 16 milyard manatlıq büdcə xərclərinin cəmi 5 milyard manata yaxını ölkənin birinci yarım ilində, ilk 6 ayında xərclənir. Qalan 11 milyard manata yaxın vəsait ikinci 6 ayda xərclənməlidir. Bilirsiniz mi, bu qədər pulun iqtisadiyyata daxil olması ölkəyə iqtisadiyyatına, tutalım ki, bazarına girməsi nə deməkdir? Bu çox böyük həcmdə qiymət artımı deməkdir. Və biz bunun şahidi olacaq və çox təəssüf edirəm ki, proseslər bu istiqamətə gedir Azərbaycanda və getməyə də başlayıb artıq.
Yəni, neft gəlirlərinin pik ili olduğu üçün yəni, bu inflasiya təbiidir. Söhbət ondan gedir
ki, büdcənin xərcləri büdcənin adi bir ən iqtisadi qanuna uyğunluq belə olmalı idi ki, bu büdcənin əgər 16 milyard xərc planlaşdırılırsa, bunun 8 milyardı ən azı birinci yarım ildə xərclənməli idi. Amma Azərbaycanda cəmi 5 milyarda yaxın 4 milyard neçə 100 milyon manat xərclənibdir birinci yarım ildə. Bunda böyük əksəriyyəti gedib bu büdcə sferasında çalışanların əmək haqlarına falan ödənilməsinə. Qalan bütün o xərclər, hansı ki tikintilərə, böyük layihələrə ayrılan xərclər var ki, hamısı saxlanılıb bir ikinci yarısına. Bu qədər vəsaiti iqtisadiyyat necə həzm edəcək Azərbaycan bazarı, Azərbaycan iqtisadiyyatı? Bunun böyük proseslərə gözlənilməz qarşılanması və sizləri gətirib çıxarmağı çox realdır Azərbaycanda.
Əlbəttə ki,
bu proseslərdən biridir.
Əlbəttə ki, həmin vəsait həqiqətən də xərclənərsə, vəsait əgər bir kölgə oğurlanıb kölgə
burada vəsaitlərin silinməsi böyük rol oynayır. Bir ayda 4 milyon manatlıq Azərbaycan xərcləri həzm etmək gücündə deyil. 2010-cu il dekabrında elə bir hesabat verdilər sizə.
Amma o pullar real olaraq bazara daxil olmursa, sadəcə oğurlanıb ölkədən çıxarılırsa, onda necə? Əlbəttə,
büdcə vasitəsindən daxil olmur olur. O pullar qeyri-büdcədən Azərbaycanda böyük kütləvi şəkildə çıxılan pulların yuyulması gedir. Korrupsiya nəticəsində əldə olunan pulların yuyulması gedir. Aha. Və bu Azərbaycandan kənarda getmir. Böyük hissəsi Azərbaycan daxilində gedir bunun.
Aydındır. Yəni, istənilən halda, hətta
istənilən
kölgəyə gedən vəsaitlər belə bazara...
Bəli, legal yollanda olsa, qeyri-legal yollanda olsa, o pullar Azərbaycanda böyük proseslərə təkan verə bilər və inflasiyada bunun bir göstəricisi ola bilər.
Xatırladıram dinləyicilərimizə, biz... qiymətlərin düşməsi haqqında Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatı müzakirə edirik. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bu arada sosial şəbəkələrdə də mövzunun müzakirəsi gedir. Samir Əliyev yazır, qiymətlərin inzibati yolla tənzimlənməsi yol verilməzdir. Əvvəlcə yumurtanın, sonra isə ətin qiymətinin inzibati yolla aşağı salınması bazar prinsiplərinə ziddir. Qiymətlər bazar prinsipləri ilə tənzimlənməlidir. Bir sıra ərzaq məhsulları dünyada bahalaşır və bu Azərbaycan bazarlarına təsir göstərir. Daha sonra gömrükdə qeyri-rəsmi ödənişlər qiyməti artırır və nəhayət monopoliya bahalaşmada həll edici rolu oynayır. O ki, qaldı bizim verilişdə dolların kursu ilə bağlı qaldırılan suala, Samir Əliyevin bu barədə şərhi belədir. Dolların ucuzlaşması idxal mallarının qiymətlərinin ucuzlaşmasını təmin edir. Mərkəzi bank da dolları ucuzlaşdırma siyasətini həyata keçirməklə idxal inflasiyasını nisbətən minimuma indirir. Belə yazır Samir Əliyev. Və Qadir bəy, Dünya xanım dedi ki, kifayət qədər artım gözlənilir və xüsusilə də bu bazara çoxlu miqdarda pulun çıxarılması ilə bağlı.
Pullar bilmək olmaz, hələ bazara çıxarılacaq ya və ya çıxarılmayacaq. Məsələ bundadır ki, indi bir gün həm Avropada, həm Amerikada böyük bir böhranlar gözlənilir. Düzdür, Amerikada bu bir qədər müddət üçün donduruldu, bu borc məsələsi, deflot, yəni bir müddət bununla. Ancaq hər halda Avropada bu, Avropa isim bu aktualdır və yəni Yunanistanda yaranmış borc probleminin Avropa, Avrozon ölkələrində və daha geniş miqyasdə yayılma ehtimalı var və belə olarsa Azərbaycanın təxminən müvalid ehtiyatlarının 40% avro ilə saxlanılır. Yəni bu Azərbaycanın böyük bir itkilər demək olar. Yəni hökumət mənə gəlir ki, bunu nəzərə alıb həmin o xərclənmələrə, həmin o büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə hələ biraz ehtiyatla yanaşır. Əgər Avropadan ola bilər ki, mənfi siqnallar gəlsə, yəni Avropada böhran dalğası genişlənsə, Azərbaycanı da ağlaya bilsə, ola bilər ki, həmin vəsaitlərin xərclənməsi növbəti ilə qədər təxirə salınsın. Yəni, mənə elə gəlmir ki, o hökumət məqsədli şəkildə onu saxlayıb ki, tutaq ki, elin son 4 ayında xərcləsin, elə deyil. Hökumətin də sadəcə olaraq müəyyən qədər ehtiyatlı davranmağa məcbur edən amillər var. O da mən sizə dediyim kimi Avropada və Amerikada yetişməkdə olan böhranla bağlıdır.
Amma keçən il hökumət yenə də böyük bir vəsaiti məstikabr ayında xərclədi.
Yox, onun son anda görəndə ki, heç nə yoxdur, hər şey qaydasındadır, bunu xərcləmək olar rahatsa, xərcləyirlər.
Yəni, istənilən halda büdcədə gələn ilə keçirtmirlər pulları.
Yox, müəyyən qədər keçirdilər.
İlin sonunda xərcləməyə çalışırlar.
Yox, müəyyən qədər keçirdilər. İş orasındadır ki, dekabrın 1-də artıq Maliyyə Nazirliyinin hesabları bağlanır. Dövlət büdcəsindən bir mali büdcə təşkilatına istərsə də sifariş təşkilatları vəsait ödənilmir. Dekabr ayının 1-dən başlayaraq. Yəni, nə məsələ olacaqsa bu yanvarın 30-una qədər məsələlər həll olunmalıdır. Onu da biləcəyik biz.
Amma hər halda keçən ildə məhz dekabrda xərclənmişdi çox böyük həcmdə vəsait. İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi bu məsələ bundan bağlı xüsusi bir tədbir keçirmişdi və bu araşdırmaları təqdim etmişdi. Təşəkkür edirəm ekspertlərə bu söhbətdə iştirak etdiklərinə görə. Ümid edirik, pis xəbərlərlə gəlməyəcəyik də və təəssüf edirik ki, bugün Statistika Komitəsinin verdiyi məlumatı ekspertlərdən təsdiqləyə bilmədik. Yəni, əslində, reallıqla o qədər səsləşmədiyini bir daha qeyd eləyəsi olduq. Bir neçə saniyə sonra studiyadan söhbətimiz davam edəcək. Bizimlə qalın, əziz dinləyicilər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, ana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalıdır. Propiskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Thank you.
Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Bundan əvvəlki təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz qiymətlərin enməsi idi. Qiymətlərdə enmə müşahidə edildiyi barədə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarını ekspertlər Qadir İbrahimli və Dünya Sakit reallıqla əsası olmayan xəbər kimi qiymətləndirdilər. Azadlıq Radiosunun bugünkü məlumatlarından biri üzərində bugün bir qədər geniş məlumat vermək istəyirik. Bugün Misirdə Hüsnü Mübarəkin məhkəməsi başlayıb və bu məhkəmənin Bakıdan bütün media mənsubları həm də Bakıda kifayət qədər diqqətlə izləyirlər. Hüsnü Mübarək bugün məhkəməyə xəstə yataqda gətirilib və elə uzanmış halda məhkəmə vaxtı ona qarşı irəli sürülən ittihamlara cavab verib və o ittihamları rədd edib. Bugün Misirin keçmiş prezidenti Hüsnü Mübarək və onun iki oğlu Qahirədə başlayan məhkəmə prosesində ona qarşı irəli sürülmüş ittihamları rədd edib. Hüsnü Mübarək və onun iki oğlu keçmiş rejimlə bağlı olan daha 7 yüksək səlahiyyətli məmur və zabit korrupsiya ilə bu ilin fevralında yüzlərlə dinc nümayişçinin öldürülməsində ittiham olunurlar. Günahı sübuta yetirilsə, mübarəki ölüm hökmü gözləyir. 83 yaşlı mübarəki məhkəmə zalına xərəkdə dediyimiz kimi gətiriblər və məhkəmə zalının ətrafında onun tərəfdarları ilə əleyhdarları arasında belə xırda qarşı durma da yaranıb. Telefon xəttində politolog Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslin Oruçludur. Ərəslin bəy, sizin qiymətləndirmənizi istəyərdim eşidəm. Bakıdan Bakı üçün nə qədər maraqlıdır, Azərbaycanlılar üçün nə qədər maraqlıdır bu məhkəmə prosesi və bunun dünya və region üçün əhəmiyyəti nədir?
Hər vaxtınız xeyir. Mən hesab edirəm ki, bu son dərəcə önəmlidir Bakı üçün. Çünki hələ 1-2-3 il bundan əvvəl Azərbaycan hakimiyyətinin strategləri ölkədə Misir modelinin tətbiqi üzərində çalışırdılar. Və bu heç də təsadüfü deyil ki, məhz Bakıda Hüsnü Mübarəkin heykəli qoyulurdu, Süzən Mübarəkin adına məktəb açılırdı. Park yaradılırdı. Yəni, bütün bu uzun müddətli axtarışlardan sonra İlham Əliyev hakimiyyəti Azərbaycanda Hüsnü Mübarək modelinin tətbiqi üzrə gedirdi və bu strategiya keçən ilin sonunda iflasa uğradı. Amma maraq təbii ki, buna bu baxımdan da və deyək ki, həm tarixi, həm strateji taktiki siyasi baxımdan var və olması da təbiidir. O ki, qaldı Hüsnü Mübarəkin xərəkdə məhkəmə prosesinə gətirilməsi, bu da normal haldır. Yəni, nə qədər ki, o hələ sağdır, dünyasını dəyişməyibdir.
Buyurun.
Onun cəzasına çatması zəruridir, çünki bu əslində qanunçuluğun bərpası demək olardı ölkə üçün və ümid edirəm ki, olacaqdı da. Digər bir tərəfdən bilirsiniz ki, cəzasızlıq özbaşınalıq doğurur və bugün bir çox ərəb rejimləri və qeyri-ərəb rejimləri də elə Azərbaycan tipli rejimlər öz xalqlarına qarşı Hüsnü Mübarək siyasətini aparmaqda davam edirlər və israrlıdırlar. Görünür ki, heç imtina etmək fikrində deyillər və bu örnək baxımından da zənnimcə çox önəmlidir. Digər bir tərəfdən, məsələnin digər bir aspekti ondan ibarətdir ki, Mübarək ailəsinin 40 ildə Misir dövlətindən taladığı sərvətlərin ölkəyə qaytarılması məsələsi. Bu çox önəmli bir məsələdir. Yenə də həm siyasi örnək baxımından, məhkəmə prezidenti baxımından maraq var buna. O ki, qaldı onun xərəkdə gətirilməsi. Mən artıq Azərbaycanda bir çox sosial şəbəkələrdə də bunu duydum ki, ona bir rəhmdillik ifadə edənlər də var. Unutmaq lazım deyil ki, elə avtoritar rejimlərin özləri öz oponentlərindən analoji davranıb. Mən çox uzağa getməyərək Heydər Əliyev dönəmində Hacı Seyfə mən onun soyadını xatırlamıram, Maştağlı Hacı Seyfəlin, Ayaz Mütəllibov tərəflərinin ağır onkoloji xəstə olan
onun məhkəməyə gətirilməsi. Təşəkkür edirik Rəsqun Bey, vaxtımız təəssüf ki bitir və təşəkkür edirik bu şərhinizə görə. Növbəti saatda əziz dinləyicilər xəbərlərdən sonra eşidilən